From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the General...
Siin Salt Lake City Templiväljaku konverentsikeskus.
Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir.
Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. kevadise üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi. Kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Sellegi ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku kohalt on keelatud. Seda istungit juhatab president Tiit Leve Fuhtorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, kallid sõbrad! Tere tulemast viimsa pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. kevalise üldkonverentsi laupäeva hommikusele istungile. Siin Salt Lake City's on kaunis päev. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on konverentsist osa võtmas üle kogu maailma. Me tervitame ja saadame teile oma armastuse kõikidele teile. Me armas prohvet president Thomases Manson on palunud minul seda koosolekut juhatada. Me tervitame üldjuhte ja kirikuametnike, kes on kogu konverentsi jooksul koos meiega. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Oralil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliot. Koor alustas istungit lauluga Nüüd koidab päev. Ja laulab nüüd, las Sion tõuseb kaunina. See järel teeb alguspalve vanem Kim B. Clark 70. Pärast mida laulab koor laulu Õigesti tee.
Thank you. our Father in heaven.
Meie Isa taevas. Me oleme tänulikud sulle nende paljude õnnistuste eest. Me täname sind Isa, sinu poja, Issanda Jeesuse Kristuse eest ja tema ohverduse eest, tema halastuse eest, tema armastuse eest. Isa, palun õnnista mind oma vaimuga. Kõiki, kes kõnelevad ja kes kuulevad. Ja võiksid teha seda püha vaimu juhatusel. Me palvetame, Isa, et sa õnnistaksid seda koosolekut. Et oleks lepingute uuendamise aeg. Aeg lootuseks ja julgustuseks ja hoiatuseks. Aeg lootuseks, rahuks, armastuseks. Me palume sult, Isa, neid õnnistusi sinu armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Rise, the tears on me.
Thank you, choir.
Suur tänu koolile. Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas president Henry B. Eyringit, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel kõneleb meile vend M. Joseph Brough, teine nõuandja noorte meeste üldjuhatuses. Pärast teda kõneleb vanem Weatherford T. Clayton 70. President Eyring. Mu kallid vennad ja õed, ma rõõmustan võimaluse üle olla sellel üldkonverentsi istungil koos teiega. Ma tervitan teid soojalt. Üldkonverentsi aeg on alati olnud viimse aja pühade kogunemisaeg. Juba ammu ei mahu me kõik ühte kokku kogunema. Kuid Issand on andnud viisi, kuidas üldkonverentsi õnnistused jõuavad teieni, olenemata sellest, kus te elate. Kuigi on muljetavaldav näha pühasid siin suures konverentsikeskuses kogunemas, on meil, kes me siin kõnepuldis seisame, alati vaimusilma ees miljonid inimesed, kes on meiega kogu maailmas ühinenud, et konverentsi vaadata ja kuulata. Paljud teist on kogunenud koos peredega, mõned koos sõprade või teiste kirikuliikmetega. Kus te ka ei oleks. Ja olenemata sellest, kuidas minu hääl teieni jõuab, palun teadke, et kuigi te ei ole füüsiliselt koos meiega, siis me tunneme, et olete meiega vaimus. Loodame, et tunnete kõik, et olete meiega üks. Et tunnete vaimset väge, mis ilmneb iga kord, kui usklikud Jeesuse Kristuse nimel kokku kogunevad. Olen tundnud õhutust kõneleda teile täna ühest teissugusest kogunemisest. See kogunemine ei toimu üksnes iga kuue kuu tagant nagu üldkonverents. See on pidevalt aset leidnud kiriku taastamise ajast alates ja viimastel aastatel veelgi hoogu juurde saanud. Kogunemine, millele ma viitan, on Jumala perekonna kokkukogumine. Parem viis selle kogunemise kirjeldamiseks on alustada ajast enne meie sündi, enne toda aega, mida piiblis kutsutakse alguseks. Tema vaimulastena elasime me tolle ajal koos taevase isaga. Nii on see olnud kõigi inimestega, kes on maa peal kunagi elanud. Vaadake, sõnades vend ja õde ei ole meie jaoks lihtsalt sõbralik tervitus või kiindumusavaldus. Neis väljendub igavene tõde. Jumal on sõna otseses mõttes kogu inimkonna isa. Iga üks meist on osa tema igavesest perekonnast, kuna ta armastab meid täiusliku isa armastusega. Soovib ta, et me areneksime, edeneksime ja saaksime tema sarnaseks. Ta lõi plaani, mille kohaselt me tuleme maa peale, elame peredena ja saame kogemusi, mis valmistavad meid ette tema juurde tagasi pöörduma ja elama nii, nagu elab tema. Selle plaani keskmeks oli lubadus, et Jeesus Kristus ohverdab ennast, et meid patust ja surmast päästa. Meie ülesandeks selles plaanis on evangeeliumi seadustele ja talitustele kuuletudes pääst ja ohverdus vastu võtta. Teie ja mina nõustusime selle plaaniga. Me tundsime selle üle lausa rõõmu, kuigi see tähendas isa juurest lahkumist ja isegi temaga koos surelikkusele eelnevas elus kogetu unustamist. Kuid meid ei saadetud siia täielikus pimeduses. Iga ühele meist anti osa Jumala valgusest, mida kutsutakse Kristuse valguseks, et aidata meil hea ja halva ning õige ja vale vahel vahet teha. See on põhjus, miks isegi inimesed, kel on väga vähe või ei ole üldse teadmisi isa plaani kohta, võivad südames ikkagi tunda, et teatud teod on õiglased ja vooruslikud, teised aga mitte. Meie taju õige ja vale kohta tundub eriti erk, kui kasvatame oma lapsi. Loomupäraselt soovib peaaegu iga vanem õpetada omal lastele kõlbelisi vooruseid. See on osa taevas isa plaani imest. Ta soovib, et tema lapsed tuleksid maa peale, jälgides taevas eksisteerivat igavest peremudelit. Pere on põhiline organisatsiooniline üksus igavikes ja nii soovib ta, et neil oleks sama põhiüksus ka maa peal. Kuigi maised perekonnad pole kaugeltki täiuslikud, paguvad nad Jumala lastele parimat võimalust olla maailma tervitatud ainsa armastusega maa peal, mis on ligilähedane sellele, mida tundsime taevas, vanemliku armastusega. Pered on samuti parem viis, kuidas säilitada ja anda edasi kõlbelisi vooruseid ja õiged põhimõtteid, mis juhivad meid kõige tõenäolisemalt tagasi Jumala juurde. Üksnes väga väike hulk Jumala lapsi omandab selles elus täieliku arusaamise Jumala plaanist koos preesterluse talituste ja lepingutega, mis panevad päästja lepitava väe meie elus tõesti toimima. Isegi need, kellel on parimad vanemad, võivad elada ustavalt valguse järgi, mis neil on, kuid mitte kunagi kuulda Jeesusest Kristusest, ega olla kutsutud saama ristitud tema nimel. Kogu maailma eksisteerimise aja jooksul on see nii olnud meie loendamatute miljonite vendade ja õdedega. Mõni võib pidada seda ebaõiglaseks. Seda võidakse võtta isegi kui tõendeid, et pole mingit plaani, pole mingit konkreetseid päästmiseks vajalike nõudeid, tundes, et õiglane armastav Jumal ei teeks plaani, mida saavad kasutada vaid nii vähesed tema lapsed. Teised võivad teha järelduse, et Jumal pidi olema ette kindel, kelle ta oma lastest päästab, ja ta lasi evangeeliumi nende elu osaks saada, samal ajal kui need, kes kunagi evangeeliumist ei kuulnud, polnud lihtsalt väljavalitute hulgast. Kuid meie teiega teame tänu profet Joseph Smithi abil taastatud tõdedele, et Jumala plaanis on palju enam armastust ja õiglust. Meie taevanisa ihkab kokku koguda kogu oma pere ja õnnistada kõiki, kuna ta teab, et mitte kõik neist ei otsusta saada kokku kogutud, annab tema plaan igale tema lapsele võimaluse tema kutse vastu võtta või tagasi lükata. Ja perekonnad on selle plaani südames. Sajandeid tagasi ütles profet Malakia, et tuleb päev, mil Jumal saadab Eelia, et pöörata vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. See profetlik kuulutus oli nii tähtis, et päästjad siteeris seda pärast ülestõusmist Ameerika mandrit külastades. Ja kui ingel Moroni külastas profet Joseph Smithi, siis ka tema siteeris ettekuulutust Eeliast ning isade ja laste südametest. Täna on 1. aprill. Kahe päeva pärast, 3. aprillil, tähistatakse 181 aasta möödumist päevast, kui Malakia profetlik kuulutus täitus. Tol päeval tuli Eelia ja andis Joseph Smithile preesterluse väe perekonnad kokku igavikuks. Igavikuks kokku pitseerida. Alates sellest päevast kuni tänaseni on pereajalugu üha enam uuritud. Tundub, et inimesed on järjest suurema kiirusega süvenemas oma sugupoosse, rohkem kui pelgalt uudisimu nõuaks. Geneloogia, raamatukogud, ühingud ja tehnoloogia on kõikjal maailmas esile kerkinud, et seda huvi toetada. Interneti abil avardunud suhtlemisvõimalused on lasknud peredel koos töötada, et uurida pereajalugu palju kiiremini ja põhjalikumalt, kui kunagi varem on olnud võimalik. Miks on see kõik nii läinud? Parema termini puudumisel nimetame seda Eelia vaimuks. Me võiksime seda samuti kutsuda profetliku kuulutuse täitumiseks. Ma tunnistan, et Eelia tõepoolest tuli. Laste, teie ja minu südamed on pöördunud oma isade, oma esivanemate poole. Kiindumus, mida te esivanemate vastu tunnete, on osa selle ettekuulutuse täitumisest. See on sügavalt seotud arusaamisega sellest, kes te olete, kuid see on seotud enamaga kui üksnes päritud DNA. Näiteks, kui te jälgite õhutusi uurida oma pereajalugu, võite avastada, et kaugemad sugulased on teile välimuselt sarnased. Neil on samuti huvi raamatute vastu või lauluanne. See võib olla väga huvitav või isegi arusaamist avaldav. Kui teie töö aga üksnes sellega piirdubki, siis mõistate, et midagi on puudu. Seda sellepärast, et Jumala perekonna kokkukogumine ja ühendamine nõuab rohkemat kui vaid sooja tundeid. See nõuab pühasid lepinguid, mis on tehtud ühenduses preesterluse talitustega. Paljud teie esivanematest pole neid talitusi saanud, kuid teie saite need Jumala juhatusel. Ja Jumal teadis, et te tunnete oma esivanemate vastu suurt armastust ja teil on vajalik tehnoloogia, et nad üles leida. Ta teadis samuti, et teie elate ajal, mil võimalus minna pühadesse templitesse, kus neid talitusi saab teha, on parem kui kunagi varem. Ja ta teadis, et ta võib teid usaldada, et te teete selle töö oma esivanemate heaks ära. Loomulikult on meil kõigil palju vältimaidjud ja tähtsad kohustusi, mis meie tähelepanu ja aega nõuavad. Me kõik puutume kokku asjadega, mille tegemist Issand ootab, kuid me arvame, et pole selleks suutelised. Õnneks valmistab Issand iga ühele meist viisi, kuidas leida kindlust ja rahuldust kõigis oma tegemistest, samuti pereajalotöös. Me saame jõudu, et teha, mida ta meil palub, kui usume, et Issand ei anna ühtki käsku ilma, et ta valmistaks meile tee, et me võiksime täide saata seda, mida ta meil käsib. Ma tean seda oma enda kogemusest. Aastaid tagasi, kaua-kaua aega tagasi, üliõpilasena, kohtasin meest, kes töötas ühes maailmas suurimatest arvutifirmadest. See oli arvutiajast ju alguspäevil ja juhtus nii, et see firma oli saatnud ta viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikule arvuteid müüma. Nii palju kui ma tean, ei olnud see müügimees usklik. Siiski ütles ta imestunult ja üllatunult. Nad teevad selles kirikus sellist asja nagu sugupuu uurimine, otsides surnud inimeste nimesid, püüdes leida oma esivanemaid. Inimesed, peamiselt naised, jooksid kartoteegi kappide vahel, vaadates läbi väikeseid infokaarte. Kui ma õigesti mäletan, siis ta ütles isegi, et naistel olid jalas mugavad kingad, et nad võiksid kiiremini joosta. Ta jätkas, kui ma nägin selle suurust, mida nad püüavad teha, taipasin, et olen leidnud põhjuse, miks arvutid leiutati. Tal oli osaliselt õigus. Arvutitel oli pereajaloo tulevikus tähtis roll, lihtsalt mitte veel neil arvutitel, mida tema müüs. Üks kiriku inspireeritud juht otsustas tema arvuteid mitte osta. Kirik kavatses oodata tehnoloogiat, mida tolla ajal ei suudetud ettegi kujutada. Kuid ma olen aastate jooksul teada saanud, et isegi parim tehnoloogia ei suuda kunagi asendada ilmutust taevast, nagu anti sellele kiriku juhile. See on vaimne töö ja Issand juhib seda oma püha vaimuga. Vaid paar nädalat tagasi uurisin ma oma pereajalugu, konsultant kõrval ja teine abistaja telefoni otsas. Minu ees oleval arvuti ekraanil oli probleem, mida ma ei olnud oma sureliku väega võimeline lahendama. Nägin tehnoloogia ime kaudu mulle saadetud kahe inimese nime, kes võisid oodata templitalitust. Probleem oli selles, et nimed olid erinevad, kuid oli alust uskuda, et tegu on ühe ja sama isikuga. Minu ülesandeks oli kindlaks teha, kas see on nii. Kaks konsultanti olid nõus, et mina peaksin valima. Ja nad olid täiesti kindlad, et ma saan tõele jälile. Arvuti oli kogu oma väe ja info juures jätnud mulle õnnistuse vaadata neid ekraanil olevaid nimesid, anda hinnang olemasolevale infole, teha lisauuringuid, vaikselt palvetada ja avastada, mis on tõde. Kui ma palvetasin, teadsin kindlalt, mida teha. Just nagu teistes olukordades, kui olen vajanud olukorra lahendamiseks taeva abi. Me ei tea, milliseid imesid inspireerib Jumal inimesi looma, et olla abiks tema töös, tema perekonna kokkukogumisel. Kuid milliseid imelisi leiutisi ka ei tuleks, nõuab nende kasutamine vaimu, mis töötab inimestega nagu teie ja mina. See ei peaks meid üllatama. Lõppude lõpuks on tegemist Jumala armastatud poegade ja tütardega. Ta saadab vajaliku inspiratsiooni, et anda neile võimalus tema juurde naasta. Viimastel aastatel on kiriku noored reageerinud eel ja vaimule inspireerival viisil. Paljudel neist on nüüd piiratud kasutusõigusega templi soovitus ja nad kasutavad seda sageli. Templi ristimisruumides on rohkem rahvast kui kunagi varem. Mõned templid on võtnud kasutusele isegi ajakava, et võtta vastu üha suurene hulk noori inimesi, kes templisse tulevad. Varem oli harv tore erand, et noored tõid templisse oma esivanemate nimesid. Nüüd on see tavapärane. Väga sageli on just noored need, kes on oma esivanemad välja otsinud. Lisaks on paljud noored avastanud, et kui nad on panustanud oma aega pereajaloo ja templitööle, on see suurendanud nende tunnistust päästmisplaanist. See on suurendanud nende elus vaimu mõju ja vähendanud vastase mõju. See on aidanud neil tunda end lähedasena oma pere ja issandaga. Nad on avastanud, et see töö ei päästa mitte üksnes surnuid. See päästab meid kõiki. Noored on saanud imelise nägemuse. Nüüd peavad nende vanemad neile järele jõudma. Vaimumaailmas on nüüdseks palju inimesi, kes on tänu noorte tehtud tööle ristimise vastu võtnud ja ootavad teisi talitusi, mida üksnes täiskasvanud saavad templis teha. Taevas isa perekonna kogumine ei ole üksnes noorte töö ja seda ei tehta üksnes nende vanavanemate eest. Seda tehakse kõikide eest. Me kõik oleme kogujad. See on meie põlvkonna töö, mida apostel Paulus nimetas aegade täiuse korraldamiseks, et Jumal saaks Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. See on saanud võimalikuks tänu Jumala armastatud poja Jeesuse Kristuse lepitustööle. Tänu temale on meie pereliikmed, kes enne olid kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina. Te olete seda tundnud, nii nagu minagi. Kui olete kogenud, kuidas esivanemate pilti vaadates suureneb nende vastu armastus. Te olete seda tundnud templis, kui nimi kaardil tundub olevat midagi enamat kui vaid nimi ja ta ei saa sinna midagi parata, et tunnete, et see inimene tunneb teie lähedust ja tunneb teie armastust. Ma tunnistan, et Jumal isa tahab oma lapsi tagasi koju peredena ja hiilguses, pääst ja elab. Tema juhib seda tööd. Ning ta vaatab meie üle ja juhib meid. Ta tänab teid, teie ustava teenimise eest isa perekonna kogumisel ja ma luban teile inspireeritud abi, mida te otsite ja vajate. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Üks taevas isa armastatumaid vahendeid tema laste juhatamisel on õigemised vanavanemad. Minu isa ema oli selline naine. Kord, kui ma olin veel liiga väike, et mäletada, sain ma isa käest pragada. Vanaema, kes seda pealt nägi, ütles, Monti, minu arvates kohtas teda liiga karmilt. Mu isa vastas, ema, ma kutsun oma lapsi korrale nagu ma ise tahan. Ja minu tark vanaema teatas leebelt. Mina ka. Olen üpris kindel, et mu isa kuulis tol päeval oma ema tarka juhatust. Mõeldes juhatusele meenub meile ehk kirikulaul, mida me kõik teame ja armastame. Olen Jumala laps. Refräänist leiame sõnad, juhatage, aidake mul leida õige tee. Veel hiljuti arvasin ma, et see refrään on jumalik juhatus lapsevanematele. Mõtiskledes nende sõnad üle mõissin ma, et lisaks sellele tähendavad need midagi palju enamat. Iga üks meist palvetab iga päev, et taevane isa meid juhataks ja aitaks. President Dieter F. Uchtdorf on selgitanud, meie isa taevas teab oma laste vajadusi paremini kui keegi teine. See on tema töö ja hiilgus aidata meid igal pöörangul, anda meile imelisi ajalisi ja vaimseid vahendeid, et aidata meid teel tema juurde naasmisel. Kuulake nüüd sõnu. Taevan isa teab paremini kui keegi teine, mida meie teiega vajame. Selle tulemusena on ta loonud meile kõigile sobiva isikliku abipaki. See koosneb paljudest asjadest. Selles on tema poeg ja lepitus, püha vaim, käsud, pühakirjad, palve, profetid, apostlid, lapsevanemad, vanavanemad, kohalikud kirikujuhid ja paljud teised. Kõik, kes peaksid aitama meil naasta ühel päeval tema juurde elama. Lubage mul rääkida teiega täna mõnest abipaki koosisusast, mis on pannud mind mõistma, et armastav isa juhatab ja aitab mind ja minu perekonda. Palvetan, et iga üks teist paneks kogemusi saades tähele, et taevan isa teid juhatab ja aitab ning et see teadmine võimaldaks teil minna edasi kindlustundega, teades, et te pole iial täiesti üksinda. Selle abipaki peamised koosisused on taevasisa käsud. Alma kuulutas, et pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Kohatu käitumise sallimine ilma armastavalt korrale kutsumata on vale kaastunne ja tugevdab üldist arusaama, et pahelisus võib tegelikult olla õnn. Laamannane Saamuel tõrjus selgelt sellist arusaama. Te olete otsinud õnne, pannes toime süütegusid, mis on loomuvastane sellele õigemeelsusele, mis on omane meie suurele ja igavesele peamehele. Taevan isa meenutab meil alatasa oma profetite kaudu, et õnn on õigemeelsus. Kuningas Benjamin õpetas näiteks, et taevan isa nõuab, et te teeksite, nagu ta on teid käskinud. Kui te nii teete, ta kohe õnnistab teid. Sarnane meenutus pärineb ühest teisest kirikulaulust. Pidage käske, pidage käske. Vaid see annab rahu ja kindluse toob. Õnnistab Issand. Sain teada osast neist õnnistustest 14. sünnipäeva paiku. Ma märkasin oma vanemate käitumist midagi ebatavalist. Nähtule järele mõelles küsisin ma, kas me läheme missionile? Ema ehmunud nagu kinnitas mu kahtusi. Hiljem ühel pere nõupidamisel saime me õdede vendadega teada, et mu vanemad olid kusutud missionit juhatama. Me elasime Wyomingi osariigis kaunis karjatalus. Minu vaatenurgast oli elu täiuslik. Võisin tulla koolist koju, teha ära kodutööd ning minna oma koeraga jahile, kalale või avastusretketele. Peagi pärast sellest kutsest teada saamist sain ma aru, et pean oma koera Blue ära andma. Küsisin isalt otse, mida ma Blue'ga tegema pean. Tahtsin rõhutada, kui ebaõiglane see on, mida Jumal nõuab. Ma ei unusta iial seda vastust. Ta vastas, ma pole kindel. Ta ilmselt ei saa meiega kaasa tulla. Seega küsi parem taevaselt isalt. Sellist vastust ei osanud ma oodata. Hakkasin lugema mormoni raamatut. Palvetasin tõsimeelselt, et saada teada, kas ma pean oma koera ära andma. Ma ei saanud vastust hetkega. Pigem tuli mulle pidevalt üks konkreetne mõte. Ära vaeva oma vanemaid. Ära vaeva. Mina olen su vanemad kutsunud. Teadsin, mida taevan isa nõudis. See teadmine ei teinud koera ära andmist valutumaks. Kuid selle väikese ohverduse kaudu mu süda leebus ja taevas isa tahte otsimine tõi mulle rahu. Tänan oma taevast isa õnnistuste ja õnne eest, mida leidsin pühakirjade, palve, püha vaimu ja väärilise maise isa kaudu, kes võttis endale oma laste peamise evangeeliumõpetaja rolli. Need juhatasid ja aitasid mul leida õige tee, eriti siis, kui pidin tegema midagi rasket. Lisaks mainitud abipaki koosisusadele on meid kõiki õnnistatud preesteluse juhiga, kes meid juhatab ja aitab. Juhataja Boyd K. Packer on öelnud, piiskope inspireeritakse. Iga üks meist on vaba valima, kas võtame oma juhtide nõu kuulda või hülgame selle, kuid ärge iial eirake oma piiskopi nõu. Ükskõik, kas ta annab seda kantslist või teile isiklikult. Need mehed püüavad esindada Issandat. Kui saatan tahab panna meid arvama, et kõik on kadunud, siis olgu me noored vanad, piiskopid on selleks, et meid juhatada. Rääkides teiste piiskopidega olen ma leidnud ühise teema seose sõnakuulmatuse ülestunnistamise või kohutava ülekohtu pärast kannatava süütuga. Piiskopid tahavad väljendada otse kohe, kui väga taevan isa armastab seda inimest ning kuidas ta soovib aidata ta leida koduteed. Ehk kirjeldatakse taevas isa abipaki tähtsamaid koostisosa järgmiste sõnadega. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Et õpetada meile kõik, mida me teame tegema, juhatas Jeesus Kristus teed, olles meile täiuslikuks eeskujuks, mida peame püüdma järele laimata. Ta anub meid välja sirutatud kätega, et me teda järgiksime. Ja kui see meil ei õnnestu, mida tuleb meil kõigil ette, tuletab ta meile meelde, sest vaata, mina Jumal olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Milline imeline and? Meeleparandus pole karistus, see on eesõigus. See on eesõigus, mis meid juhatab ja aitab. Pole ime, et pühakirjades kuulutatakse, et me ei õpetaks midagi muud kui meeleparandust. Taevas isal on palju vahendeid, kuid sageli võtab ta endale appi teise inimese. Ta annab meile iga päev võimalusi mõnda abivajajat juhatada ja aidata. Me peame järgima päästja eeskuju. Ka meie peame olema hõivatud taevas isa tööga. Noorte meeste üldjuhatusena me teame, et noored on õnnistatud, kui neil on vanemad ja juhid, kes esindavad neid juhatades ja aidates taevast isa. Kolm põhimõtet, mis aitavad meil kuuluda teiste taevased isalt saadud abipakki on. Esiteks, olla koos noortega. President Henry Piering on pööranud sellele mõttele tähelepanu, võime teha mõningad asju, mis on kõige tähtsamad. Veel vägevam kui õpetamiselt sõnade kasutamine on meie eeskuju õpetuste järgi elamisel. Selleks, et noori juhatada, on vaja nendega koos olla. Pühendatud aeg väljendab armastust, mis võimaldab meil õpetada sõna ja eeskujuga. Teiseks, et noori tõeliselt juhatada, peame aitama neil saada ühendust taevaga. Alati saabub aeg, mil igal ühel tuleb ise jalul püsida. Meie taevan isa saab olla kohal, et juhatada õigel ajal ja kõikel. Meie noored peavad teadma, kuidas otsida taevase isa juhatust. Kolmandaks, peame me laskma noortel juhtida. Armastava lapsevanema sarnaselt, kes käima õppival mudilisel käest hoiab, peame ka meie neist lahti laskma, et noored saaksid areneda. Noortel juhtida laskmine nõuab kannatlikust ja armastust. See on raske, me võtab rohkem aega kui see tegemine. Nad võivad teel komistada, aga me käime nende kõrval. Vennad jõed, meie elus tuleb aegu, mil õnnistavad juhatust pole näha või paistab see kauge. Selliste hädaaegade puhul on vanem Tiitud Kristofferson lubanud. Pidage hädaajal oma lepinguid kõigest kõige tähtsamaks ja pidage neist täpselt kinni. Siis võite te paluda usus ilma kõhklusteta vastavalt oma vajadustele ja Jumal vastab teile. Ta toetab teid, kui teete tööd ja olete hoolsad. Temale parajal ajal ja viisil sirutab ta välja oma käe ja ütleb, siin ma olen. Ühel sellisel korral otsisin ma taevasisa nõu rohkem kui aasta jooksul pidevalt ja siiralt palvetades, et leida lahendust keerulisele olukorrale. Tean loogiliselt, et taevan isa vastab kõikidele siirastele palvetele. Ometi langesin ma ühel päeval sellisesse meeleheitesse, et läksin templisse meeles vaid üks küsimus. Taevan isa, kas sa ikka hoolid? Istusin Juuta osariigi Loguni templi ooteruumi tagaosas, kui minu üllatuseks astus sisse templi president Von J. Featherstone, kes on meie lähedane peresõber. Ta seisis kohale tulnud ees ja tervitas meid kõiki. Kui ta märkas teiste templi külastajate seas mind, lõpetas ta rääkimise, vaatas mulle silma ja lausus siis. Ven prof, hea on sind täna templis näha. Ma ei unusta iial seda, mida sel lihtsal hetkel tundsin. Taevan isa oleks selles tervituses otse kui käed välja sirutanud ja öelnud, siin ma olen. Taevan isa tõepoolest hoolib ning kuulab iga lapse palvet ja vastab sellele. Ühe tema lapsena ma tean, et vastus minu palvetele tuli issandale parajal ajal ja selle kogemuse kaudu mõissin ma rohkem kui kunagi varem, et me oleme Jumala lapsed ja et ta on saatnud meid siia, et võiksime tunda tema kohalolekut nüüd ja naasta ühel päeval elama tema juurde. Tunnistan, et taevan isa tõepoolest juhatab ja aitab meid. Kui järgime tema poega ja võtame kuulda tema teenijaid, apostleid ja profeteid, leiame tee igavesse ellu. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Arsti õpingute algusaastatel oli mul au olla abiks noorele emale, kes sünnitas oma esimest last. Ta oli rahulik, keskendunud ja õnnelik. Kui beebi oli ilmale tulnud, ulatasin ma talle ta kalli vastsündinu. Õnnepisarad mööda põski alla veeremas, võttis ta äsja sündinud beebi oma kätele ja uuris teda peal laest jaladallani. Ta hoidis last enda vastas ja armastas teda, nagu üksnes ema seda teha suudab. Oli au koos temaga selles ruumis olla. Selline on olnud meie kõigi elu algus, kuid kas meie sünd oli tõepoolest algus? Maailm käsitleb sündi ja surma kui algust ja lõppu. Meie aga teame tänu Jumala pühale plaanile, et sünd ja surm on tegelikult lihtsalt verstapostid meie teekonnalt igavesse ellu koos taevas isaga. Need on isa plaani tähtsad osad, pühad hetked, mil surelikus ja taevas ristuvad. Mõeldes täna sellele, mida ma olen arstiks olemise ja kirikus teenimise aastat jooksul sünni ja surmaga kokkupuutumisest õppinud, soovin ma tunnistada meie isa hiilgavast plaanist. Me elasime enne sündi koos Jumala, meie vaimude isaga. Me kõik siin maal oleme sõna otseses mõttes, vennad ja õed tema perekonnas ning igaüks meist on talle kallis. Me elasime koos temaga terve igaviku enne oma surelikku sündi, õppimist, valikute tegemist ja ettevalmistust. Kuna taevane isa meid armastab, soovib ta, et saaksime suurima anni, mida ta saab anda igavese elu. Ta ei saa anda seda andi meile niisama. Selle saamiseks pidime valima tema ja tema tee. See nõudis, et lahkume tema juurest ning alustame imelist ja keerulist usu, kasvamise ja muutumise teekonda. Teekonda, mille isa meile valmistas, kutsutakse päästmisplaaniks, ehk õnneplaaniks. Surelikkusele eelnenud suures nõukogus rääkis isa meile sellest plaanist. Olime seda plaani mõistes nii õnnelikud, et tõssime rõõmukisa ja hommikutähed hõiskasid ühes koos. See plaan on rajatud kolmele suurele alussambale, igaviku sammastele. Esimeseks sambaks on maa meie sureliku teekonna paiga loomine. Teiseks sambaks oli meie esimeste maiste vanemate Aadama ja Eeva langemine. Langemise kaudu anti meile mitmed imelised asjad. Me saime võimaluse sündida ja saada surelik keha. Olen oma emale lõputult tänulik, et ta tõi mu vennad ja minu siia maailma ning õpetas meile Jumalast. Samuti andis Jumal meile moraalse valikuvabaduse, võime ja eesõiguse ise otsustada ja tegutseda. Selleks, et aidata meil häid valikuid teha, andis taevan isa meile käsud. Kui peame igapäev käskudest kinni, näitame Jumalale, et armastame teda ja ta õnnistab meie elu. Teades, et me ei tee alati häid valikuid, ehk teisi sõnu teeme pattu, andis isa meile kolmanda samba. Päästja Jeesuse Kristuse ja tema lepituse. Kristus maksis oma kannatuse kaudu nii meie füüsilise surma kui ka patu eest. Ta õpetas, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus Kristus elas täiuslikku elu, pidades alati kinni oma isa käskudest. Ta kõndis Palestiina teedel, õpetades igavikulisi tõdesid, tehes terveks haigeid, pannes pimedaid nägema ja äratades surnuid. Ta käis mööda maad ja tegi head ning palus, et kõik järgiksid tema eeskuju. Oma sureliku elu lõpus laskus ta põlvili ja palvetas öeldes, isa, kui sa tahad, siis võtta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Ja heideldes raskesti, palvestas ta veel pinevamalt ja tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. Kristus aitas meil paremini mõista tema kannatuse suurust, kui ta prohvet Joseph Smithil ütles, vaata, mina Jumal, olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad kannatama just nagu mina, milline kannatus pani mind Jumalat ennast suuremat kõigist, palust värisema ja veritsema igast poorist ja kannatama nii kehas kui vaimus. Olles Getsemani aias, hakkas ta maksma meie pattude ja haiguste valude ja nõtruste eest. Kuna ta seda tegi, ei ole me kunagi neis nõtrustes üksinda, kui otsustame käia koos temaga. Ta vahistati ja mõisteti hukka vale süüdistuste alusel. Mõisteti süüdi rahva hulga rahulduseks ning tal lasti surra ristil Golgatal. Ta andis ristil elu, et teha lepitus kogu inimkonna pattude eest suure lepitusanniga kõigi nende eest, kes eales maa peal elavad. Ta kuulutas, vaadake, mina olen Jeesus Kristus, kellest profetid tunnistasid, et ta tuleb maailma. Mina olen maailma valgus ja elu. Ja ma olen joonud sellest kibedast karikast, mille isa mulle andis. Ja olen austanud isa, võttes enda peale maailma patud. Seejärel tõusis ta nädala esimesel päeval hauast üles, täiusliku üles tõusnud kehaga, et mitte kunagi enam surra. Ja et ta seda tegi, teeme seda ka meie. Ma tunnistan, et Kristus tõusis tõepoolest hauast, kuid selleks, et hauast tõusta, pidi ta kõigepealt surema. Samuti on meiega. Üheks teiseks suureks õnnistuseks ma elus on olnud tunda end taevaga lähedasena neil hetkedel, kui istun inimeste surres nende voodi kõrval. Mõni aasta tagasi sisenesin ühel varahommikul haigla palatisse ühe ustava viimse ja pühast lesknaise juurde, kes põdes vähki. Kaks tema tütart olid tema juures. Voodile lähenedes märkasin kohe, et ta ei kannatanud enam, kuna oli äsja surnud. Tol surma hetkel valitses palatsis rahu. Tema tütred tundsid sulnist kurbust, kuid nende süda oli tulvil usku. Nad teadsid, et nende ema ei olnud mitte lahkunud, vaid koju tagasi pöördunud. Isegi sügavaima leina hetkedel. Siis, kui aeg on peatunud ja elu tundub olevat nii ebaõiglane, võime me leida trösti päästjas, kuna ka tema kannatas. Mul oli au olla seal palatis. Kui me sureme, siis vaim lahkub meie kehast ja me siseneme oma teekonna järgmisesse etappi, vaimumaailma. See on õppimise, meeleparanduse tegemise, andestamise ja muutumise koht, kus me ootame ülestõusmist. Kunagi saabub suurepärane päev, mil kõik, kes kunagi on elanud, tõusevad hauast üles. Meie vaimud ja füüsilised kehad taas ühendatakse nende täiuslikus vormis. Kõik tõusevad üles, nii vanad kui noored, nii mehed kui naised, nii pahelised kui õigemeelsed ning iga asi taastatakse selle täiuslikul kujul. Pärast üles tõusmist saab meile osaks ülimõnnistus, kohtumõistmine päästja poolt, kes on öelnud, ma tõmban kõik inimesed enda juurde, et nende üle võiks kohut mõista nende tegude järgi ja sünnib, et see, kes parandab meelt ja saab ristitud minu nimel, saab täidetud. Ja kui ta peab vastu lõpuni, vaata. Teda ma pean oma isa ees süütuks sel päeval, kui ma tõusen kohut mõistma maailma üle. Ja seejärel leiavad Kristuse ja tema lepituse kaudu kõik need, kes otsustasid teda usu, meeleparanduse, ristimise, püha vaimu vastuvõtmise ja lõpuni vastupidamise kaudu järgida, et teekonna lõpus saab neile igaves elu pärjatena osaks jumalik saatus. Nad pöörduvad tagasi isa juurde, et elada koos temaga igavesti. Tehkem tark valik. Meie eksistents on palju enamat kui vaid see, mis juhtub sünni ja surma vahelisel ajal. Ma kutsun teid kõiki tulema ja järgima Kristust. Ma kutsun kõiki viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeid. Tulge iga päev Kristuse juurde ja saage täiuslikuks temas ja keelake endale kõik jumalatu, et Kristuse verevalamise kaudu te saaksite pühaks ilma plekita. Ma kutsun neid, kes pole veel selle kiriku liikmed, tulema ja lugema mormoni raamatud ning kuulema missionäre. Tulge ja uskuge ning parandage meelt oma pattudest. Tulge ja saage ristitud ning võtke vastu püha vaim. Tulge ja elage õnneliku Kristusele keskendunud elu. Kui tulete tema juurde ja peate kinni tema käskudest, siis ma luban teile, et te leiate rahu ja eesmärgi selles sageli tormilises surelikus kogemuses ja igavese elu tulevases maailmas. Neid, kes on neid tõdesid kogenud ja on mingil põhjusel ekslema läinud, kutsun ma tagasi. Naaske juba täna. Meie isa ja päästi armastavad teid. Ma tunnistan, et Kristusel on vägi vastata teie küsimustele, teha teid terveks valust ja kurbusest ning andestada teie patud. Ma tean, et see on õige. Ma tean, et kõik need asjad on õiged. Kristus elab. See on tema kirik. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Suur tänu teile, vennad. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Au olgu Jumalal. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Dale G. Renlundi 12. apostlikvoorumist. Seejärel kõneleb meile varem Ullises Soares 70 juhtkonnast. Pärast tema kõnet kõneleb meile vanem Mark E. Bragg 70. Ja seejärel laulab koor laulu Õpeta kõndima valguses mind.
This is the 187.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. kevadine üldkonverents.
Me saame heita pilgu oma taevase isa loomusele, kui märkame tema tohutud kaastunnet patustajate vastu ning oleme tänulikud, et ta teeb vahet patul ja patustajatel. Selline põgus pilgu heit aitab meil mõista korrektsemalt tema iseloomu, täiuslikkust ja omadusi ning on aluseks, kuidas me rakendame usku temasse ja ta poega Jeesusesse Kristusesse. Kaastunne, mida päästja tunneb meie vastu vaatamata meie puudustele, tõmbab meid tema poole ning ajendab meid nägema korduvalt vaeva, et meelt parandada ja tema poole püüelda. Kui meist saavad rohkem tema sarnased, õpime kohtlema teisi nagu tema, nende välimusest ja käitumisest hoolimata. Inimese välimuse ja tema enda vahel vahe tegemise mõju on prantsuse kirjaniku Victor Hugo romaani hüljatud juhtmõte. Romaani alguses tutvustab jutustaja Tignei piiskopi Pievenu Murieli ja räägib, millise dilemmaga piiskop silmitsi seisab. Kas ta peaks külastama meest, kes on tuntud ateist ja keda põlatakse kogukonnas selle eest, kuidas ta oli käitunud Prantsuse revolutsiooni ajal? Jutustaja teatab, et oleks täiesti loomulik, kui see mees oleks piiskopile vastumeelne. Seejärel esitab jutustaja lihtsa küsimuse, ent kas võib kärnane lammas põhjustada hingekarjase eemaldumist? Jutustaja vastab ise piiskopi eest otsustavalt, ei. Ja lisab seejärel vesteliselt, aga niisugune lammas. Selles lõigus võrdleb Hugo mehe pahelisust lammaste naha haigusega ja piiskopi karjasega, kes ei tõmbu eemale ka haigest lambast. Piiskop on osavõtlik ja tunneb hiljem romaanis sarnast kaastunnet ühe teise mehe, romaani peategelase, alla käinud endise vangi Jean Valjeani vastu. Piiskopi halastus ja kaastunne motiveerivad Jean Valjeani oma elukäiku muutma. Kuna Jumal kasutab haigust, kõikjal pühakirjades patu metafoorina, on mõistlik küsida, kuidas suhtub Jeesus Kristus meie metafoorsetesse haigustesse, meie pattudesse. On ju päästja öelnud, et ta ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega. Kuidas saab ta siis vaadata meile kui puudulikele ilma õuduse ja vastikustundega tagasi kohkumata? Vastus on lihtne ja selge. Hea karjasena näeb Jeesus Kristus oma lammaste haigust kui seisundit, mis vajab ravi, hoolitsust ja kaastunnet. See karjane, meie hea karjane, tunneb rõõmu, kui tema haigete lammaste tervis paraneb. Päästja kuulutas ette, et otse kui karjane hoiab ta oma karja, otsib kadunut, toob tagasi eksinu, seob haavatut ja kinnitab nõtra. Olgugi, et usus taganenud Iisraeli kujutati kui kedagi, keda vaevad patused, haavad, muhud ja värsked vorbid, julgustas ja õhutas päästja neid tervenema ja lubas, et nad saavad terveks. Päästja sureliku teenimistööd iseloomustasid tõepoolest armastus, kaastunne ja osadus. Ta ei kõndinud Galilea ja Juudama tolmustel teedel põlglikult ega kohkunud tagasi patuseid nähes. Ta ei põiganud neist õudusega armetult eemale. Ei. Ta einestas nendega. Ta aitas ja õnnistas. Ülendas meelt ning asendas hirmu ja meeleheite lootuse ja rõõmuga. Tõelise karjasena otsib ta meid üles, et pakkuda leevendust ja lootust. Kui mõistame tema kaastunnet ja armastust, aitab see meil temasse usku rakendada, parandada meelt ja saada terveks. Johannes evangeeliumis on kirjas, milline mõju on päästja kaastundel patustajale. Kirjatundjad ja variserid tõid päästjate koguni abielurikkumiselt tabatud naise. Süüdistajad vihjasid, et naine tuleks Moosese seaduse järgi kividega surnuks visata. Kui nad Jeesusele oma küsimustega peale käisid, ütles ta neile lõpuks, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Süüdistajad lahkusid ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. Ent Jeesus ei näinud kedagi muud kui naist ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud? Naine vastas, mitte keegi, issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista. Mine ja ära tee enam pattu. Loomulikult ei õigustanud päästi abielurikkumist, kuid ta ei mõistnud ka naist hukka. ta innustas naist elus ümberkorraldusi tegema. Tema kaastunne ja halastus ajendasid naist end muutma. Joseph Smithi piiblitõlge kinnitab, et naises sai selle tulemusena jünger ja naine ülistas Jumalat sellest hetkest peale ja uskus tema nimesse. Kuigi Jumal on osavõtlik, ei peaks me ekslikult uskuma, et ta kiidab heaks patu ja peab seda vastu võetavaks. Ta ei tee seda. Päästja tuli maa peale, et päästa meid pattudest. Ja on tähtis mõista, et ta ei päästa meid meie pattudes. Kord püüdis oskuslik ülekuuleja Seesrom võtta Amuleki vahele küsimusega, kas Messia, kes tuleb, päästab oma rahva nende pattudes? Ja Amulek vastas ja ütles temale, ma ütlen sulle, et ta ei tee seda, sest temal on võimatu eitada oma sõna. Ta ei saa neid päästa nende pattudes. Amulek rääkis põhitõest, et selleks, et pääseda oma pattudest, peame me pidama kinni meeleparanduse tingimustest, mis päästavad valla lunastaja väe meie hinged päästa. Pääst ja kaastunne, armastus ja halastus tõmbavad meid tema poole. Tema lepituse tõttu poleme enam rahul oma patuse seisundiga. Jumal on selge sõna Alline selles, mis on tema jaoks õige ja heaks kiidetav ning mis on vale ja patune. See pole nii sellepärast, et ta soovib, et ta järgijad mõtlematult kuuletuksid. Ei, meie taevane isa soovib, et tema lapsed otsustaksid teadlikult ja tahtlikult saada tema sarnaseks ja vääriksid just sellist elu, millises tema rõõmu tunneb. Seda tehes täitub tema laste jumalik saatus ja neist saavad pärjad kõigele, mis temal on. Sel põhjusel ei saa kirikujuhid vastu Jumala tahtmist muuta tema käske ja õpetust, et need oleksid sobivad või menukad. Kuid kui me püüame järgida kogu elu Jeesust Kristust, on tema headus patustajate vastu eriti õpetlik. Meie, patused, peame olema päästja sarnaselt teiste vastu kaastundlikud ja armastavad. Meie ülesanne on samuti aidata ja õnnistada, ülendada meelt ning asendada hirm ja meeleheide, lootuse ja rõõmuga. Päästja noomis neid, kes tõmbusid eemale inimestest, keda pidasid ebapuhtaks ja kes arvasid ise teadlikult, et teised on neist patusemad. Selline on päästja tabav õppetund neile, kes ise eneste peale lootsid, et nad on õiged ja põlgesid muid. Ta rääkis selle tähendamissõna. Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Variser seisis ning palus ise eneses nõnda. O Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun kaks korda nädalas, ma annan kümnist kõigest, mis saan. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud oma silmigi tõsta taeva poole. Vaid lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Seejärel ütles Jeesus lõpetuseks, ma ütlen teile, et see, tölner, läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui variser, sest iga üks, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, see ülendatakse. Sõnum meile on selge, meelt parandav patustaja jõuab Jumalale lähemale kui ise teadev inimene, kes selle patustaja hukka mõistab. Inimesed kaldusid olema ise teadvad ja teiste üle kohut mõistma kalmapäevil. Kui need inimesed hakkasid kirikut täielikumalt rajama, hakkas kiriku rahvas minema uhkeks ja hakkas olema oma enesehinnangu tõttu uhkust täis ja üksteisse pilkavalt suhtuma. Ja nad hakkasid tagakiusama neid, kes ei uskunud nende tahtmist ja heaks arvamist mööda. Selline tagakiusamine oli eriti ära keelatud. Nüüd kiriku rahva seas oli range seadus, et ükski inimene, kes kuulub kirikusse, ei hakkaks taga kiusama neid, kes ei kuulunud kirikusse, ja et ei oleks mingit taga kiusamist nende endi keskel. Kiriku juhtpõhimõte viimsaja pühadel on sama. Me ei tohi olla süüdi kellegi taga kiusamises, ei kiriku sees ega väljaspool. Kirikut. Need, keda on mingil põhjusel taga kiusatud, teavad, mis on ebaõiglus ja kitsarinnalisus. Elades 1960. aastatel teismeealisena Euroopas, sain ma ameeriklase ja kiriku liikmena korduvalt tunda teiste normist ja kiusamist. Mõned koolikaaslased kohtlesid mind nii, nagu oleksin Ühendriikide ebapopulaarse välispoliitika eest ainuisikuliselt vastutav. Lisaks koheldi mind nii, nagu teotaks minu usk rahvaid, kelle seas elasin, kuna see erines riigiusust. Hiljem olen näinud maailma eri riikides vilksamisi inetuid eelarvamusi ja diskrimineerimist, mille all kannatajad on selle sihtmärgiks oma rassi, või rahvuse tõttu. Tagakiusamisel on palju vorme. Kellegi naeruvääristamine, ahistamine, kiusamine, väljajätmine, eiramine või vihkamine. Me peame kaitsma end kitsarinnalisuse eest, mis tõstab inetud häält nende vastu, kes on eriarvamusel. Kitsarinnalisus ilmutab end osaliselt tahtmatuses lubada teistel end võrdväärselt väljendada. Kõigil, kaasa arvatud usuinimestel, on õigus avalikult oma arvamust avaldada. Kuid kellelgi pole luba olla teiste vastu vastik, kui need arvamused kuuldavale tuuakse. Kiriku ajaloos on küllalt tõendeid, kuidas meie liikmetega käituti vastikult ja kitsarinnaliselt. Oleks kurb ja irooniline, kui kohtleksime üksteist, nagu on koheldud meid. Päästja õpetas, kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Kui tahame, et meist lugu peetakse, peame ise lugu pidama. Pealegi toob meie siiras usule pöördumine tasadust ja südamevagadust, mis kutsub kohale püha vaimu ja täidab meid täiusliku armastuse, ehk teesklematu armastusega teiste vastu. Meie hea karjane on muutumatu ning on täna patust ja patustajates samal arvamusel, kui oli siis, kui ta kõndis maa peal. Ta ei kohku meist eemale, kuna me patustame, kuigi võib ilmselt mõnikord mõelda, ah, aga niisugune lammas. Ta armastab meid nii palju, et andis meile viisi, kuidas meelt parandada ja puhtaks saada, et saaksime naasta tema ja oma taevase isa juurde. See läbi näitas Jeesus Kristus ka meile eeskuju, mida järgida. Olla kõigi vastu austav ja mitte kedagi vihata. Peegeldagem tema jüngritena täielikult tema armastust ning armastagem üksteist nii avatult ja täielikult, et keegi ei tunne end hüljatu, üksiku ega lootusetuna. Tunnistan, et Jeesus Kristus on meie hea karjane, kes meid armastab ja meist hoolib. Ta tunneb meid ja andis oma elu oma lammaste eest. Samuti elab ta meie nimel ning tahab, et tunneksime teda ja rakendaksime temasse usku. Ma armastan ja imetlen teda ning olen tema eest sügavalt tänulik. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kallid vennad ja õed, ma soovin alustada oma tänast kõnet tunnistusega, et tean, et president Thomas S. Monson on Jumala profet tänapäeval. Tema nõuandjad esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit on samuti profetid, nägijad ja ilmutajad. Nad esindavad Issandat Jeesus Kristust ja neil on õigus kuulutada tema meelte tahet, nagu seda neile ilmutatakse. Ma tunnistan, et nende nõu järgimine kaitseb meid. Issand inspireerib neid rõhutama meie usu tugevdamist taevasesse isasse, tema poega Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusse, et me ei lööks kõhklema meie aja raskustega silmitsi seistes. Me loeme mormoni raamatus mehest nimega Ammon, kes saadeti Sarahemlamalt Lehi Nefimaale järele uurima nende vendade kohta. Seal leidis ta kuningas Limhi ja kuninga rahva, kes olid laamanlaste vangistuses. Kuningas Limhi sai innustust asjadest, mida Ammon jagas temaga oma rahva kohta Sarahemlas. Kuningas Limhi süda täitus sedavõrd suure lootuse ja rõõmuga, et ta kogus oma rahva templi juurde kokku ja ütles, seepärast tõstke oma pea ja rõõmustage ning pange oma lootus Jumalale, kui te pöördute Issanda poole kogu südamest ja teenite teda kogu oma meele usinusega, vabastab ta teid orjusest oma enda tahtmist ja heaks arvamist mööda. Ammoni sõnad mõjutasid kuningas Limhi rahva usku sedavõrd, et nad tegid lepingu Jumalaga lubades teda oma raskest olukorrast hoolimata teenida ja tema käske pidada. Nende usutõttu suutsid nad mõelda välja plaani, kuidas laamanlaste käest põgeneda. Vennad jõed, palun mõtisklege, kuidas käib meie kohta üleskutse, mille kuningas Limhi esitas oma rahvale. Ta ütles, seepärast tõstke oma pea ja rõõmustage ning pange oma lootus Jumalale. Nende sõnadega kutsusta oma rahvast vaatama tulevikku ususilmadega, asendama hirmud usus sündinud optimismiga ja lootma olukorrast hoolimata kindlalt Jumalale. Surelik elu on proovile paneku periood, kui meid pannakse proovile, et näha, kas teeme kõike, mida Issand meie Jumal meil teha käsib. See nõuab kõigutamatut usku Kristusesse isegi suurte raskustajal. See nõuab, et me Kristuses püsivana edasi pürgiksime, olles juhitud vaimust ja usaldades, et Jumal hoolitseb meie vajaduste eest. Pääste lõpetas oma maise teenimise aja lõpul enne, kui ta vangi võeti oma jüngritele. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Mõtisklege hetkeks koos minuga. Jeesus Kristus, isa ainusündinud poeg, elas patuta elu ja ületas kõik kiusatused, valud, proovilepanekud ja maailma kannatused. Ta valas verepiisku Getsemanis. Ta kannatas kohutavat valu, mida ei saa kirjeldada. Ta võttis enda peale meie valud ja haigused. Ta seisab abivalmilt, et aidata iga üht meist iga koormaga. Tema elu, kannatuse, surma ja ülestõusmise kaudu eemaldas ta meie rõõmult ja selles elus rahuleidmise teelt iga takistuse. Tema lepitava ohvri hüved on saadavad taval kõigile, kes ta omaks võtavad ja ennast salgavad, ning neile, kes võtavad tema risti enese peale ja järgivad teda kui tema jüngrid. Seepärast, kui me rakendame usku Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusse, saame jõudu, meie koormaid kergendatakse ja tema kaudu saame võitu maailmast. Vennad jõed, kui me mõtiskleme, millist jõudu ja lootust võime päästelt saada, on meil põhjus tõsta oma pea, rõõmustada ja usus püsivana edasi pürgida. Sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. Ta on kaksipidise meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. Kuningas Limhi rõhutas samamoodi, pöörduge Issanda poole kogu südamest ja teenige teda kogu oma meele usinusega. Kui te teete seda, vabastab ta teid orjusest oma enda tahtmist ja heaks arvamist mööda. Kuulake päästi enda sõnu, kui ta meid anub. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja ma tahan teda armastada ja isa ennast temale ilmutada. Jumal õnnistab meid vastavalt meie usule. Usk on jumaliku eesmärgi ja igavese perspektiiviga eluallikas. Usk on praktiline põhimõte, mis inspireerib usinust. See on oluline elav vägi, mis ilmneb meie positiivses hoiakus ja soovis teha kõike, mida Jumal ja Jeesus Kristus meilt paluvad. See paneb meid põlvitama, et paluda issandalt juhatust ja tõusma ning kindlameelselt tegutsema, et saavutada seda, mis on tema tahtega kooskõlas. Aastate eest missioni juhatajana teenides sain ma telefonikõne ühe meie kalli missionäri vanematelt, kes teavitasid mind tema õe surmast. Ma mäletan, kuidas sel õrnal hetkel me arutasime tolle missionäriga Jumala imelist pääsmisplaani tema laste pääsmiseks ja kuidas see teabine teda lohutas. Kuigi ta oli sellest katsumusest jahmunud ja tundis kurbust, rõõmustas see missionär läbi pisarate ning usuga Jumalasse oma õe elu üle. Ta väljendas kõikumatut kindlust issanda õrnadesse armuannidesse. Kindlameelselt ütles ta mulle, et jätkab oma missionil teenimist kogu usu ja usinusega, et olla nende lubaduste vääriline, mida Jumal oli talle ja tema perele lubanud. Sel vajaduse hetkel pööras see ustav missionär oma südame Jumala poole, pani kogu oma usalduse temale ja kui me pole kinnitatud kindla usaldusega Jumalasse ja sooviga teda teenida, võivad surelikkuse valulikud kogemused panna meid tundma, nagu oleksime koormatud raske ikkega ja me võime kaotada motivatsiooni täielikult evangeeliumi järgi elada. Ilma usuta kaotame võime hinnata Jumala kavatsusi nende asjade suhtes, mis tulevad edaspidi meie ellu. Neil katsumuse hetkedel püüab vastane, kes meid alati varitseb, kasutada meie loogikat ja arutlusvõimet meie vastu. Ta püüab meid veenda, et evangeeliumi põhimõtete järgi elamine on asjatu. Palun pidage meeles, et loomupärane inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus. Pidage meeles, et saatan on Jumala vaenlane ja võitleb pidevalt tema vastu ning kutsub ja meelitab meid patustama ja tegema pidevalt seda, mis on halb. Me ei tohi lubada tal ennast petta, sest kui me seda lubame, siis hakkame kõhklema oma usus ja kaotame väe saada Jumala õnnistusi. Kui oleme püsivad ja kõigutamatud oma usus, suurendab issand meie võimet tõusta elu katsumustest kõrgemale. Me suudame suruda maha negatiivsed impulsid ja arendame võimet ületada isegi ületamatutena näivaid takistusi. See oli see, mis tegi kuningas Limhi rahva suutlikuks tähelepanu vääselt komber laamanlaste vangistuses põgeneda. Vennad ju, et ma kutsun teid panema kogu usalduse Jumalale ja tema profetite õpetustele. Ma kutsun teid uuendama oma lepinguid Jumalaga, teenima teda kogu oma südamest vaatamata elu keerulistele olukordele. Ma tunnistan, et vankumatu usu väe kaudu Kristusesse vabanete patu kahtluse, uskmatuse, kurvastuse ja kannatuse vangistusest ning saate kõikide oma armastava isa õnnistuste osaliseks. Ma tunnistan, et Jumal on tõeline. Ta elab ja ta armastab meid. Ta kuulab meie palveid nii meie rõõmu kui ka kahtluste, kurbuse ja meeleheitke hetkedel. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on maailma päästja ja lunastaja. Ma lõpetan oma tänase kõne portugalikeelse kirikulaulu mitte praegu, vaid eelolevatel aastatel sõnadega. Kui pilved varjutavad me südames ära, ka valus ja kurbuses tunneme sind ära. Jeesus meid juhib ja mõistmist meil toob. Ta häält kuulame, mis selguse loob. Kõikumatult Jumalat usu saa, kõik lõpuks sulle ta selgitab. Ma ütlen seda kõike Jeesuse ja Kristuse pühal nimel. Aamen.
Paulus jagas korintlastega imelist lootuse sõnumit. Meid rõhutakse kõike pidi, kuid ei suruta maha. Me oleme nõutud, aga me ei hoida meelt. Me oleme tagakiusatud, aga me ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku. Mis oli Pauluse lootuse allikas? Kuulake tema vastust. Sest Jumal, kes ütles, paistku valgus pimedusest on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Isegi kõige raskematel ja pimedamatel aegadel on valgus ja headus kõikjal meie ümber. Eelmisel konverentsil meenutas president Uchtdorf meile, meie ümber on aukartust äratavalt külluslikult valgust ja tõde, et ma imestan, kas me tõeliselt hindame seda, mis meil on. Tsitaadi lõpp. Kuid vastane sooviks, et me keskenduksime pigem pimeduse udule, mis teeb inimlaste silmad pimedaks ja südamed kõvaks ning juhib neid ära. Kuid mõistes täiuslikult meie aja katsumusi lubab Issand. See, mis on Jumalast, on valgus. Ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust. Ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev. Me oleme Jumala lapsed. Valguse saamine, Jumalas jätkamine ja rohkema valguse saamine on see, mida meid tegema loodi. Päris algusest peale järgisime valgust, me järgisime meie taevast isa ja tema plaani. Valguse otsimine on meie vaimne DNA. Ma kuulsin, kuidas seda tõde õpetati ühes ootamatus kohas. Suures pangas töötades kutsuti mind osalema Michigani ülikooli juhtide programmis. Programmis õpetas professor Kim Cameron positiivse juhtimise kontseptsiooni ja selle healoomulist mõju. Ta selgitas, see viitab kõikide elavate süsteemide suunitlusele liikuda positiivse energia valguse suunas ja eemalduda negatiivsest energiast pimedusest, üherakulistest organismidest kuni keeruliste inimsüsteemidene. Kõigil elaval on sünnipärane kalduvus läheneda positiivsele ja eemalduda negatiivsest. Tsitaadi lõpp. Toetudes paljudele uurimustele keskendus ta samuti eduka tööpaiga kolmele kriitilisele komponendile. Kaastunne, andestus ja tänulikkus. On täiesti arusaadav, et kui inimesed pöörduvad positiivse valguse poole, on nendega ka omadused, milles maailma valgus Jeesus Kristus meile eeskujuks oli. Vennad ja õed, palun leidke lohutus sellest, et valgus on meile kõigile kättesaadav. Kas võin soovitada kolme ala, kus võime alati valgust leida? Esiteks, kiriku valgus. Kirik on valguse majakas. Pimenevas maailmas. See on imeline aeg olla viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige. Kirik on tugevam kui kunagi varem ja kasvab sõna otseses mõttes iga päevaga tugevamaks. Kui meiega liituvad uued liikmed, moodustatakse uusi kogudusi, kutsutakse uusi missionäre ja evangeeliumil avatakse uusi territooriume. Me näeme naasmas inimesi, kes on kiriku aktiivsusest mõneks ajaks eemaldunud, kui president Monsoni ettekujutatud päästmistöö igapäevaseid imesid toob. Hiljuti külastasin ma Paraguay, Uruguay, Chile ja Argentiina noori nende konverentsi sulle noorajal. Tuhanded noored mehed ja naised veetsid nädala, tugevdades oma armastust päästja vastu. Seejärel naasid koju, oma pere ja sõprade juurde, Kristuse valgust ja armastust kiirates. Teate, kirikul on alati kriitikuid. See on olnud nii algusest peale ja jätkub kuni lõpuni. Me ei või lubada sellisel kriitikal nüristada meie tundlikust saadaval oleva valguse suhtes. Valguse äratundmine ja selle otsimine teeb meid rohkema valguse vääriliseks. Pimenevas maailmas särab kiriku valgus eredamalt ja eredamalt, kuni saabub täiuslik päev. Teine, evangeeliumi valgus. Evangeeliumi valgus on rada, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud, ja see särab kõige eredamalt meie peres ja kogu maailma templites. Jutlusta minu evangeeliumi ütleb, tsitaat, evangeeliumi valguse kaudu saavad pered lahendada arusaamatusi, tülisid ja probleeme. Lahkhelidest lõhestatud perekonnad võivad saada terveks meeleparanduse andestuse ja usu kaudu Jeesuse Kristuse lepituse väesse. Tsitaadi lõpp. Rohkem kui kunagi varem peavad pered nüüd olema suure valguse allikaks kõigile meie ümber. Perekonnad kasvavad valguses, kui nad kasvavad armastuses ja lahkuses. Kui me rajame pere usu palvetamise, meeleparanduse, andestuse, austuse, armastuse ja kaastunde põhimõtetele, suureneb meie armastus päästja ning üksteise vastu. Perekond kasvab tugevamaks ja valgus igaühes meist muutub eredamaks. Piibli sõnaraamatust võime lugeda, et ainult kodu on võrreldav templiga selle pühaduses. Meil on nüüdseks 155 töötavat templit ja mitmed, mis peagi valmivad. Üha rohkem ja rohkem peresid pitseeritakse ajaks ja igavikuks. Liikmed viivad templisse üha rohkem esivanemate nimesid, et teha nende eest päästvaid talitusi. Me kogeme suurt rõõmu ja tähistamist mõlemal poole eesriiet. Pimenevas maailmas särab evangeeliumi valguse eredamalt ja eredamalt, kuni saabub täiuslik päev. Number 3. Kristuse valgus. Ei saa rääkida maailmas olevast valgusest, rääkimata maailma valgusest, Jeesusest Kristusest. Armastav taevane isa avaldub selles, et kõiki, kes tulevad sellesse ellu, õnnistatakse Kristuse valgusega, mis aitab neil koju naasta. Juhataja Boyd K. Packer on õpetanud tsitaat, Kristuse vaim on alati inimesega. Kristuse valgus on nii üldlevinud nagu päikese valguski. Kõikjal, kus on tegu inimeluga, on ka Kristuse vaim. Tsitaadi lõpp. Kristuse valgus kutsub ja meelitab tegema pidevalt head ja valmistab ette kõik, kes otsivad headust ja tõde, saama püha vaimu. Päästja õpetab, et tema on valgus, kes valgustab teie silmi, elavdab teie mõistmist ja annab elu kõikidele asjadele. Kristuse valgus aitab meil näha teisi läbi päästja silmade. Me oleme armastavamad ja mõistvamad teiste probleemide suhtes. See aitab meil olla kannatlikum nendega, kes ei pruugi kummardada ja teenida Jumalat, nagu meie seda teeme. See aitab meil mõista suurt päästmisplaani täielikumalt ja näha, kuidas me kõik oleme suure armastava plaani osa. See annab elu, mõtte ja eesmärgi kõigele, mida me teeme. Kogu rõõm, mis tuleb meile Kristuse valguse suuremast mõistmisest, ei ole võrdväärne rõõmuga, mida me tunneme, kui näeme Kristuse valgust töötamas teistes, perekonna, sõprade ja isegi täielike võõraste seas. Ma tundsin seda rõõmu, kui kuulsin vapratest tuletõrjujatest, kes võitasid, et päästa põlevat vaiakeskust Lõuna-Kalifornias 2015. aasta juulis. Tuli raevutses. Pataljoni ülem helistas viimsaja pühas sõbrale uurimaks, kus hoitakse pühasid reliikviaid ja sakramendikarikaid, et nad võiksid need päästa. Tema sõber kinnitas talle, et meil pole reliikviaid ja sakramenditopsid on kergesti asendatavad. Kuid pataljoni ülem tundis, et peab tegema enamat. Seega saatis ta tuletõrjujad tagasi põlevasse hoones, et tuua välja kõik Kristuse pildid, et need võiks tulest päästa. Nad panid ühe neist isegi tuletõrjautasse lootuses, et see tuletõrjujaid kaitseks. Mind puudutas tugevalt ülema lahkus, headus ja tundlikus valguse suhtes eriti ohtlikul ja raskel ajal. Pimenevas maailmas särab Kristuse valgus eredamalt ja eredamalt, kuni saabub täiuslik päev. Ma kordan taas Pauluse sõnu, varustugem valguse relvadega. Ma tunnistan Kristusest. Ta on maailma valgus. Antku meile jõudu valgus, mis tuleb suuremast osavõtlikkusest kirikus ja meie peredes paremini evangeeliumi põhimõtete rakendamisest. Nähkem teistes pidevalt Kristuse valgust ja aidakem ka neil seda näha. Kui me saame seda valgust, siis õnnistatakse meid suurema valgusega, kuni saabub täiuslik päev ja me näeme taas valguse isa, meie taevast isa. Ma tunnistan sellest. Maailma valguse Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Me täname kõiki, kes täna hommikusel istungil osalesid. Ja Mormoni tabernakli koori kauni muusika eest. Selle istungi viimane kõneleja on 12. apostlikvoorumi juhataja Russell M. Nelson. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Sa laula rõõmusta. Seejärel teeb lõpupalve vanem Jorge F. Ceballos 70. Juhataja Nelson.
Mu kallid vennad ja õed, me elame kõige keerulisemal evangeeliumi ajajärgul. Meie ümber keerlevad probleemid, vastuolud ja raskused. Neid rahutud aegu nähti ette. Päästja ise hoiatas, et meie päevil ärgitab vastane inimeste südameid vihale ja juhib nad eksiteele. Ometi polnud taevasel isal iial kavas, et peaksime isiklike probleemide ja ühiskondlike tüliküsimustega üksinda toime tulema. Jumal armastas meid nõnda, et saatis oma ainusündinud poja meile appi. Ja tema poeg Jeesus Kristus andis meie eest oma elu. Kõike seda sellepärast, et meil oleks ligipääs jumalikule väele. Väele, millest piisab, et tulla toime meie aja koormate, takistuste ja kiusatustega. Täna tahaksin ma kõnelda sellest, kuidas me saame oma issanda ja õpetaja Jeesuse Kristuse väge oma ellu tuua. Alustuseks me õpime tema kohta. Teadmatuses on meil võimatu saada päästetud. Mida enam teame päästja teenimistööst ja missioonist, mida enam mõistame tema õpetust ja mida ta tegi meie heaks, seda enam teame, et tema saab anda seda väge, mida elus vajame. Varem sel aastal palusin ma kiriku noortel täiskasvanutel pühendada iga nädal osa ajast sellele, et uurida kõike, mida Jeesus on öelnud ja teinud, nagu on kirjas põhiteostes. Ma kutsusin neid üles, et nad laseksid temaatilises sisujuhis Topical Guide Jeesuse Kristuse kohta toodud pühakirja katketel saadama isiklikuks põhiõppekavaks. Esitasin selle üleskutse, kuna olin selle juba ise vastu võtnud. Ma lugesin läbi ja joonisin alla kõik temaatilises sisujuhis Topical Guide 57 alapealkirja all olevad salmid, milles viidatakse Jeesusele Kristusele. Kui olin selle põneva ülesande lõpetanud, küsis mu naine, kuidas see mulle mõjus. Vastasin talle, olen hoopis teine inimene. Tundsin, kuidas mu pühendumus temale kasvas, kui lugesin taas Mormoni raamatust päästja enda missiooniavaldus surelikkuses. Ta kuulutas, mina tulin maailma, et teha oma isa tahet, sest minu isa saatis mind. Ja minu isa saatis mind, et mind saaks tõsta üles ristile. Viimsaja pühadena nimetame me tema missiooni Jeesuse Kristuse lepituseks, mis tegi ülestõusmise kõigi jaoks reaalseks ja võimaldas igavest elu neile, kes parandavad pattudest meelt ning saavad hädavajalikud talitused ja lepingud ja peavad neist kinni. Issanda lepitusohvrist rääkimine selliseid lühifraase kasutades nagu lepitus, lepituse suutlikuks tegev vägi, lepituse rakendamine või lepitusest jõudu saamine on puudulik õpetus. Nende väljenditega kaasneb tõsine risk, et usk võib võtta vale suuna, kuna need käsitlevad seda sündmust otse kui lepitus elaks oma elu ja sel oleksid omad võimed ka ilma meie taevase isa ja tema poja Jeesuse Kristuseta. Isa suure igavese plaani kohaselt kannatas päästja. Päästja murdis surmaahelad. Päästja tasus meie pattude ja üleastumiste eest ja kustutab need meie meeleparanduse tingimusel. Päästja vabastab meid füüsilisest ja vaimsest surmast. Pole olemas sellist amorfset, iseseisvat olemusvormi nagu lepitus, mille poole võime hüüda, et saada abi, tervenemist, andestust või väge. Kõige selle allikas on Jeesus Kristus. Sellised pühad sõnad nagu lepitus ja ülestõusmine kirjeldavad seda, mida tegi päästja isa plaani järgi, et võiksime elada selles elus lootusrikkalt ja saada igavese elu tulevas maailmas. Päästja lepitusoffer, kogu inimajaloo tähtsaim tegu, on kõige paremini mõistetav ja hinnatav siis, kui seda selgesõnaliselt ja segamata temaga seostada. Päästemissiooni tähtsust on rõhutanud prohvet Joseph Smith, kes on kuulutanud tundeküllaselt, et meie usundi põhialuseks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et ta suri, maeti maha ja tõusis kolmandal päeval surnuist üles ning läks taevasse ja kõik muu, mis kuulub meie usundi juurde, on ainult lisand sellele tunnistusele. Just see profeti avaldus innustas 15 profetit, nägijat ja ilmutajat väljastama ja allkirjastama tunnistust Issanda 2000. sünniaastapäeva tähistamiseks. Selle ajaloolise tunnistuse pealkirjaks on Elav Kristus. Paljud liikmed on selle tõed pähe õppinud, teised teavad vaevusele olemasolust. Kui tahate Jeesuse Kristuse kohta rohkem teada saada, õhutan ma teid tunnistust Elav Kristus uurima. Kui panustame päästja ja ta lepitusohvri kohta uurimisse aega, tõmmatakse meid osa saama veel ühest võtmeelementist, et tema väärja ligi pääseda. Me otsustame temasse uskuda ja teda järgida. Tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid on nõus välja paistma, sõna võtma ja maailma inimestest erinema. Nad on kohkumatud, pühendunud ja vaprad. Sain sellistest jüngritest teada ühe hiljutise ülesande täitmisel Mehikos, kus kohtusin valitsusametnike ja teiste usuühingute juhtidega. Iga üks neist tänas mind meie liikmete kangelaslike ja edukate jõupingutuste eest kaista nende riigis abielu ja hoida seda tugevana. Selliseks vägevaks jüngriks saamine pole kerge ka tule automaatselt. Meie tähelepanu peab olema kinnitunud päästjale ja tema evangeeliumile. Püüd vaadata tema poole igas oma mõttes on vaimselt päris ränk, kuid seda tehes meie kahtlused ja hirmud põgenevad. Sain hiljuti teada ühest kartmatust noorest naisest loorberite klassis. Teda kutsuti oma gümnaasiumi esindama osariiklikele võistlustele, mis toimusid samal õhtul, kui ta oli kohustunud osalema vaia abiühingu koosolekul. Kui ta mõistis tekkinud vastuolu ja selgitas võistluse korraldajatele, et peab tähtsa koosoleku tõttu võistluselt varem lahkuma, öeldi talle, et seda tehes ta diskvalifitseeritakse. Mida see viimseaja loorber tegi? Ta pidas kinni kohustusest osaleda abiühingu koosolekul ja nagu lubatud, diskvalifitseeriti osariiklikelt võistlustelt. Kui temalt otsuse kohta järele päriti, vastas ta lihtsalt. Kirik on ju tähtsam, kas pole? Usk Jeesusesse Kristusesse paneb meid tegema seda, mida me muidu ei teeks. Usk, mis ajendab tegutsema, annab meile suurema ligipääsu tema väele. Samuti suurendame päästja väge oma elus, kui sõlmime pühi lepinguid ja peame neist lepingutest täpselt kinni. Meie lepingud seovad meid temaga ja annavad meile jumalikku väge. Ustavate jüngritena me parandame meelt ja järgneme talle ristamisvetesse. Me kõnnime lepingurajale, et saada muud olulised talitused. Ja õnneks näeb Jumala plaan ette, et need õnnistused laienevad ka esivanematele, kes surid ilma, et neil oleks olnud võimalus saada neid surelikus elus. Lepinguid pidavad mehed ja naised otsivad viise, kuidas hoida end maailmast määrdumata, et miski ei takistaks neile ligipääsu päästja väele. Üks ustav abikaasa ja ema kirjutas hiljuti. Tsitaat. Praegu on rasked ja ohtlikud ajad. Kui õnnistatud me oleme, et meil on suuremad teadmised pääsmisplaanist ning armastavate profetite, apostlite ja juhtide inspireeritud juhised, mis aitavad meil seilata neil tormistel meredel ohutult. Me lõpetasime juba harjumuseks saanud hommikuse raadiokuulamise. Selle asemel kuuleme nüüd hommikuti päevaks valmistudes mobiiltelefonist üldkonverentsi kõnet. Tsitaadi lõpp. Üks võimalus, kuidas tuua oma ellu pääst ja väge, on pöörduda tema poole usus. Selline pöördumine nõuab usinaid keskendunud jõupingutusi. Kas teil on meeles piibli lugu naisest, kes kannatas 12 aastat kurnava probleemi pärast? Tal oli suur usk päästjasse mõeldes. Kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. See ustav, keskendunud naine pidi sirutama käe nii kaugele kui suutis, et tema väele ligi pääseda. Ta füüsiline käesirutus sümboliseeris seda, kuidas ta pidi end vaimselt sirutama. Paljud meist on toonud südamesoppidest kuuldavale eri variatsioone selle naise sõnadest. Kui suudaksin end vaimselt piisavalt sirutada, et tuua oma ellu päästeväge, teaksin ma, kuidas oma südant lõhestava olukorraga toime tulla, teaksin, mida teha, ja mul oleks vägi sellega hakkama saada. Kui sirutate oma elus käe issanda väe järele sama jõuliselt nagu uppuja haarab abi järele ja ahmib õhku, on Jeesuselt Kristuselt saada vägi teie päralt. Kui päästa teab, et tahate tõepoolest kätt temani sirutada, kui ta tunneb, et teie suurim südame soov on tuua oma ellu tema väge, annab püha vaim teile juhatust nii, et te teate täpselt, mida teil on vaja teha. Kui sirutate end vaimselt kaugemale kui iial varem, voogab teisse tema vägi. Ja siis mõistate te nende sõnade sügavat tähendust, mida laulame kirikulaulus Jumala vaim. Issand nüüd avardab pühadel mõistmist. Nii võimu ta suurendab maa peal kui teadmist. Ja eesriide paotab me silmade eest. Jeesuse Kristuse evangeelium on täidetud tema väega, mis on kättesaadav igale Jumala tütrele või pojale, kes tõsimeelselt otsib. Tunnistan, et kui toome oma ellu tema väge, siis on tema rõõmus ja oleme rõõmsad ka meie. teatan ühe tema erilise tunnistajana, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema kirik on taastatud maa peale. Täna maa peal olev Jumala profet on president Thomas S. Monson, keda toetan kogu oma südamest. Tunnistan seda, jagades teie kõigiga oma armastust ja õnnistust. Jeesuse Kristuse pühan nimel. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
meie kallis taevane isa, Selle imelise konverentsiistungi lõppedes me väljendame oma tänulikkust sinu poja Jeesuse Kristuse eest, kes on maailma valgus, meie elude valgus. Me täname sind, Isa, inspireeritud ja inspireerivate sõnumite eest, mis meile on siin osaks saanud. Ja nüüd, kallis Isa, me palume sind aidata meil rakendada need sinu evangeeliumi põhimõtted, mis meil on õpetatud ja meelde tuletatud oma ellu ja mida me oleme tunnud praegu. Me palume sind, Isa, õnnistada neid sinu lapsi, kellel on praegu elus raskused, kellel on rasked haigused, kellel on, kes on vastamisi surma ja tagakiusamisega. Kallis Isa, me armastame sind ja me palume sind õnnistada meie armsaid missionäre, et nad võiksid jätkata taastatud evangeeliumi jutlustamist. Me ütleme seda meie päästja Jeesus Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the 187th annual...
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.